Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកគីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គជំរុញឲ្យមានការចែករំលែកទិន្នន័យច្រើនថែមទៀតស្ដីពីប្រតិបត្តិការវិរិយអគ្គិសនីប្រទេសថៃកំពុងត្រៀមបើកឡើងវិញនៅតំបន់ទេសចរភូកេតរបស់ខ្លួនបើទោះបីជាស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅមានការផ្ទុះឆ្លងខ្លាំងយ៉ាងណាក្តីអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិថាប្រទេសចិនបានបង្កើតភាពអសន្តិសុខសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនិស្សិតទីហានកម្ពុជា6រូបត្រូវបានអាមេរិកបញ្ចប់ការសិក្សាមុនកំណត់ដោយសារតែទំនាក់ទំនងធ្លាក់ចុះរវាងប្រទេសទាំងពីរតុលាការខេត្តមណ្ឌលគិរីឃុំខ្លួនមន្ត្រីយោធានិងនគរបាលព្រំដែន9នាក់ចោទពីបទសំគំនិតកាប់ឈើទៅវៀតណាមលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនៃអន្តររដ្ឋាភិបាល MRC បានជំរុញប្រទេសចិននិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឲ្យចែករំលែកទិន្នន័យបន្ថែមទៀតស្ដីពីបរិបត្តិការវិរិយអគ្គិសនីដែលបានដល់មានការកើនឡើងឬការធ្លាក់ចុះនៃកម្រិតទឹកនៅក្នុងទន្លេមេគង្គនេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ការប្រែប្រួលនៃកម្រិតទឹករបស់ទន្លេមេគង្គបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើដំណើរប្រព័ន្ធបរិស្ថាននិងស្ថិរភាពនៃច្រាំងទន្លេនៅក្នុងតំបន់ដែលមានមនុស្សរាប់លាននាក់បានរស់នៅដោយពឹងផ្អែកទៅលើទន្លេមួយនេះសម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គឬ MRC បានបញ្ជាក់ថាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតាមដងទន្លេមេគង្គបានស្ទុកទឹកទុកនៅដើមរដូវប្រាំងឆ្នាំនេះប៉ុន្តែបានបាក់ទ្វារទឹកដោយបញ្ចេញទឹកមកក្រៅវិញក្នុងចំនួនច្រើនលើកម្រិតមធ្យមក្នុងរយៈពេល5ខែដើមឆ្នាំនេះស្ថានភាពរាំងស្ងួតនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងទៅនៅតែបន្តកើតមានដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់រដូវកាលនៃលំហូរទឹកនិងធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់កម្លាំងទឹកនៅក្នុងបឹងទន្លេសាបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលពលរដ្ឋភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសនេះបានពឹងផ្អែកលើទន្លេនេះសម្រាប់វិស័យកសិកម្មរបរនេសាទត្រីនិងការដឹកជញ្ជូនជាដើមនោះរបាយការណ៍នោះបន្តទៀតថាបើទោះបីជាប្រទេសថៃនិងកម្ពុជាមានភ្លៀងធ្លាក់ជាច្រើនដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅតាមកន្លែងខ្លះៗកាលពីខែមេសានៅឧស្ភាកន្លងទៅក៏ដោយក៏ស្ថានភាពនៃលំហូរទឹកទន្លេមេគង្គពុំមានការកើនឡើងជាធំដុំនៅក្នុងរយៈពេលនោះឡើយគណៈកម្មការ MRC ដែលមានប្រទេសឡាវថៃកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមជាសមាជិកនោះបានគូបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាការបាក់ទឹកពីទំនប់វារីអគ្គិសនីបានជួយដល់វិស័យកសិកម្មនិងទប់មិនឲ្យមានការហូរចូលនៃទឹកសមុទ្រក្តីក៏ការគ្រប់គ្រងនៃអាងស្តុកទឹករបស់ទន្លេមេគង្គអាចធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈប្រសើរឡើងតាមរយៈការចែកចាយទិន្នន័យគ្នាបន្ថែមទៀតប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំទៅបានយល់ព្រមធ្វើការចែករំលែកទិន្នន័យទឹកភ្លៀងនិងកម្រិតទឹកទន្លេមេគង្គពេញមួយឆ្នាំជាមួយគណៈកម្មការ MRC និងបានសន្យាជូនដំណឹងដល់គណៈកម្មការនេះក៏ដូចជាប្រទេសសមាជិករបស់ទន្លេមេគង្គស្ដីពីការផ្លាស់ប្ដូរមិនប្រក្រតីនៃកម្រិតទឹកផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងវិនប៊ីនបាននិយាយថាចិនបានចែករំលែកទិន្នន័យដែលមានលក្ខណៈបើកចំហពេញលេញនិងមានតម្លាភាពដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងឬ LMC ដែលជាវេទិកាមួយនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2016នោះប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានត្រៀមរៀបចំបើកឡើងវិញនៅតំបន់លំហែកែមាត់សមុទ្រភូកេតសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរដោយមិនចាំបាច់ត្រូវធ្វើចត្តាឡីស័កបើទោះបីជាប្រទេសនេះកំពុងមានចំនួនអ្នកឆ្លងនិងអ្នកស្រុកដោយសារជំងឺខូវីដ-19ប្រចាំថ្ងៃក្នុងកម្រិតខ្ពស់យ៉ាងណាក្តីនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ប្រទេសថៃបានផ្តល់ក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់ទៅលើកម្មវិធីមួយដែលខ្លួនកំពុងរៀបចំគឺកម្មវិធីវាខ្សាច់ភូកេតឬភូកេត Sandbox ជាកម្មវិធីមួយដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកទេសចរដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 រួចហើយទៅលេងកំសាន្តនៅទីនោះដោយមិនចាំបាច់ធ្វើចត្តាឡីស័កដែលជាកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីស្ដារវិស័យទេសចររបស់ប្រទេសនេះឡើងវិញ ដែលទទួលរងការប៉ះពាល់ជាខ្លាំងដោយសារជំងឺរាតត្បាតនោះក៏ប៉ុន្តែគម្រោងនៃការបើកសម្ពោធនៃកម្មវិធីនេះនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាខាងមុខនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់នៅឡើយដោយរងចាំការយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាលថៃជាមុនសិនប្រទេសថៃបានព្យាយាមទប់ទល់ប្រឆាំងនឹងរលកទី3នៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ដោយបានដាក់ការរឹតបន្តឹងនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកនិងតំបន់ជ័យក្រុងដែលកំពុងមានការឆ្លងរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19បំផ្លាញខ្លួនថ្មីប្រភេទ Alpha និង Delta នោះកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញប្រទេសថៃមានអ្នកស្លាប់ប្រចាំថ្ងៃខ្ពស់បំផុតនឹងធ្លាក់មេពីមុនមកគឺចំនួន53នាក់ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីអាជ្ញាធរថៃនិយាយថាកម្មវិធីវាខ្សាច់ភូកេតនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយការគ្រោងទុកអ្នកដំណើរប្រមាណ250នាក់មានគម្រោងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់កោះកំសាន្តមួយនេះតាមជើងយន្តហោះចំនួន4នៅខេត្តព្រះវរនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកថាវីស៊ីនវីសានូយូធីនអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 របស់ប្រទេសថៃប្រទេសថៃមានអ្នកទេសចរប្រមាណ40លានអ្នកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយផុសទុនសរុប GDP របស់ប្រទេសនេះចំនួន 18% បានមកពីវិស័យទេសចរអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិនិយាយថាប្រទេសចិនបានបង្កើតភាពអាសន្នផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងចាប់តាំងពីបានចេញច្បាប់សន្តិសុខជាតិដ៏តឹងរ៉ឹងកាលពីឆ្នាំមុនអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនេះបានចេញរបាយការណ៍ដ៏វែងនៅថ្ងៃពុធស្ដីពីផលប៉ះពាល់នៃច្បាប់នេះនៅខួបមួយឆ្នាំនៃការអនុវត្តច្បាប់នេះដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការធ្វើបាតកម្មធំធំប្រចាំរដ្ឋាភិបាលក្នុងឆ្នាំ2019ដែលជួនការប្រជុំនៅអំពើហង្សានោះមនុស្សរាប់រយនាក់ដែលជាអ្នកនយោបាយនិងជាសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងឃុំឃាំងក្រោមច្បាប់ដែលមានគោលដៅបង្ក្រាបអ្នកដែលអាជ្ញាធរសង្ស័យថាបានធ្វើសកម្មភាពភេរវកម្មអបគមនិងប្រឆាំងសនាអំណាចរដ្ឋឬការខុបខិតជាមួយកម្លាំងបរទេសនោះក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនរួមមានមហាសិទ្ធិព័រមៀនគឺលោកជីមីឡាយម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Next Digital ដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យបិទកាសែត Apple Daily កាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីប៉ូលីស500នាក់បានឆ្មក់ចូលទីស្នាក់ការនិងបានចាប់ខ្លួននាយកប្រតិបត្តិជាច្រើននាក់និងបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិរាប់លានដុល្លារនោះរបាយការណ៍ដ៏វែងស្ដីពីផលប៉ះពាល់នៃច្បាប់សន្តិសុខជាតិផ្អែកទៅលើការសម្រេចនៃកំណត់ហេតុសវនាការរបស់តុលាការនិងបទសម្ភាសជាមួយសកម្មជននៅក្នុងរបាយការណ៍នេះអង្គការលើកលែងទោសបានសន្និដ្ឋានថាច្បាប់នេះត្រូវបានប្រើដើម្បីអនុវត្តការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើននាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោកស្រីយ៉ាមីនីមីស្រាបាននិយាយថាក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំច្បាប់សន្តិសុខជាតិនេះបានធ្វើឲ្យទីក្រុងហុងកុងក្លាយជារដ្ឋប៉ូលីសនិងបង្កើតភាពអសន្នផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ប្រជាជនរស់នៅទីនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដែនកោះតៃវ៉ាន់បានចាប់ដើមពិភាក្សាគ្នាឡើងវិញហើយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញស្ដីពីវិស័យពាណិជ្ជកម្មបន្ទាប់ពីរយៈពេល5ឆ្នាំខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington កំពុងជំរុញឲ្យមានទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយដែនកោះមួយនេះបើទោះបីជាមានការជំទាស់ប្រឆាំងតវ៉ាពីប្រទេសចិនយ៉ាងណាក្ដីនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP កិច្ចពិភាក្សានេះត្រូវបានបន្តធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីភាគីទាំងពីរបានកោះប្រជុំក្រុមប្រឹក្សានៃកិច្ចព្រមព្រៀងលក្ខខណ្ឌវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មឬ TIFA ដែលកាលពីចំនួនអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីរកវិធីក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងភាគីទាំងពីរនោះកិច្ចពិភាក្សាកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានផ្តោតលើការពង្រឹងទំនាក់ទំនងវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មដែលមានជាយូរមកហើយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកោះតៃវ៉ាន់នេះបើយោងទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ការិយាល័យតំណាងពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះ The Voice of America រូបចម្លាក់សេរីភាពថ្មីឬ Statue of Liberty ដែលមានទំហំតូចជាងរូបចម្លាក់ដើមចាស់នោះបានបញ្ជូនមកដល់កោះ Ellis នៃទីក្រុងកំពង់ផែ New York កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញរូបចម្លាក់ដើមជាអំណោយរបស់ប្រទេសបារាំងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកការមកដល់នៃរូបចម្លាក់តូចថ្មីនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីបារាំងបានផ្ដល់រូបចម្លាក់សេរីភាពដើមកាលពី135ឆ្នាំមុនមកឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិករូបសំណាក់តូចនេះដែលមានប្រវែងជិត3ម៉ែត្របានមកដល់ទីក្រុង New York ក្រោយធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រ Atlantic អស់រយៈពេល9ថ្ងៃរូបចម្លាក់តូចដែលធ្វើពីសម្រិតនេះជាការឲ្យខ្ចីសម្រាប់ដាក់តាំងក្នុងស្ថានទូតបារាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំដោយក្រុមហ៊ុនអភិរក្សស្នាដៃសិល្បៈចម្លាក់ជាតិរបស់បារាំងរូបចម្លាក់តូចនេះត្រូវបានគេដាក់តាំងអស់រយៈពេល1ទសវត្សរ៍កន្លងទៅហើយនៅក្នុងទ្វារចូលនៃសារមន្ទីរជាតិសម្រាប់ស្នាដៃសិល្បៈចម្លាក់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំងរាយការណ៍ថាការចម្លងរូបសំណាក់តូចនេះតាមរូបចម្លាក់ដើមត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធ 3D ដោយផ្អែកទៅលើរូបចម្លាក់សេរីភាពច្បាប់ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ1878ដែលបារាំងបានប្រគល់មកឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងខួបគម្រប់100ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងឆ្នាំ1886នោះ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ទំនាក់ទំនងយោធារវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរងផលប៉ះពាល់មួយជំហានទៀតក្រោយពីនិស្សិតយោធាកម្ពុជាចំនួន6រូបដែលកំពុងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យយោធាចំនួន4ត្រូវបានសាលាប្រាប់ថាពួកគេមិនអាចបន្តការសិក្សាទៀតបានឡើយការនេះដោយសារតែកម្ពុជាបាត់បង់ភាពស្របច្បាប់ក្នុងការទទួលបានការវឹកវើផ្នែកយោធាពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ែនកំសីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
និស្សិតកម្ពុជាចំនួន6នាក់ដែលកំពុងសិក្សានៅបណ្ឌិតសភាយោធាចំនួន4ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានប្រាប់ឲ្យផ្អាកការសិក្សាមុនពេលកំណត់នៅពេលបញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សាឆ្នាំនេះដោយសារតែកម្ពុជាបានបាត់បង់ភាពស្របច្បាប់ក្នុងការទទួលជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិស្សិតទាំង6រូបនេះកំពុងសិក្សានៅបណ្ឌិតសភាយោធាជើងគោក West Point ចំនួន2រូបបណ្ឌិតសភាតបអាកាសចំនួន2រូបកងទ័ពជើងទឹកចំនួន1រូបនិងឆ្មាំសមុទ្រចំនួន1រូបនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់និស្សិតនិងមន្ត្រីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ VOA កាមេរ៉ាភាសាចំណាត់ការនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាគឺជាការដើរថយក្រោយថ្មីមួយទៀតក្នុងទំនាក់ទំនងផ្នែកយោធារវាងប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីស្ថានភាពបានធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេលជាង4ឆ្នាំកន្លងមកនេះនៅពេលដែល VOA សាកសួរពីការសម្រេចចិត្តនិងអនាគតរបស់និស្សិតទាំង6នាក់សាកលវិទ្យាល័យទាំងនោះបានបញ្ជូនសំណួរបន្តទៅក្រសួងការបរទេសនិងក្រសួងការពារប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Aaron Swages អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញបានពន្យល់ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកកាលពីពាក់កណ្តាលខែមិថុនាថា
បន្ទាប់ពីកម្ពុជាកាត់បន្ថយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើផ្នែកជាច្រើននៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាប្រពៃណីរវាងយោធានិងយោធាគឺប្រទេសនេះបានបាត់បង់ភាពស្របច្បាប់ក្នុងការទទួលបានកម្មវិធីសិក្សាផ្នែកយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
និស្សិតទាំងនេះខ្លះបានសិក្សាដល់ឆ្នាំទី4ដែលនឹងត្រូវបញ្ចប់ក្នុងឆ្នាំសិក្សាឆ្នាំ2022ខាងមុខពួកគេត្រូវបានជ្រើសរើសតាមរយៈកម្មវិធីអាហារូបករណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដោយស្ថានទូតប្រចាំនៅកម្ពុជាជ្រើសរើសដោយផ្ទាល់ហើយអ្នកខ្លះមិនទាន់មានក្របខ័ណ្ឌជាទាហាននៅក្នុងជួរកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនៅឡើយទេនិស្សិត5នាក់ក្នុងចំណោមនេះបានសុំអន្តរាគមន៍ពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យជួយពួកគេបានសិក្សាដល់បញ្ចប់នៅក្នុងលិខិតចំនួន4ច្បាប់ដោយឡែកដោយឡែកពីគ្នាដែលបានផ្ញើទៅលោក Patrick Murphy ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាដែល VOA កាមេរ៉ាភាសាទទួលបានច្បាប់ចម្លងនិស្សិតទាំងនោះបានចាត់ទុកថានេះគឺជាដំណឹងដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ចិត្តចំពោះពួកគេដែលត្រូវមករងគ្រោះក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរដូចនេះហើយវាប៉ះពាល់ដល់ក្តីសុបិនរបស់ពួកគេក្នុងការចង់កសាងទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរនិស្សិតតាន់ច័ន្ទបុពេជ្រដែលកំពុងសិក្សាជំនាញសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតដល់ឆ្នាំទី4នៅឯបណ្ឌិតសភាយោធាឆ្មាំសមុទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបរាប់ថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានវិនិយោគជាច្រើនអាណត្តិដើម្បីផ្តល់ឱកាសផ្លាស់ប្តូរជីវិតនិស្សិតទាំងនោះហើយមិនគួរមកបញ្ចប់ដោយគ្មានព្រៀងទុកដូចនេះទេលិខិតរបស់និស្សិតតាន់ច័ន្ទបុពេជ្របានបន្ថែមថាវាជារឿងមិនអាចយល់បានដល់ដួងព្រលឹងដ៏កំសត់របស់ពួកយើងរីឯនិស្សិតលៀងត្រីដែលកំពុងសិក្សាជំនាញគ្រប់គ្រងវិស្វកម្មនឹងសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតនៅបណ្ឌិតសភាយោធាជើងគោក West Point ក៏បានរៀបរាប់ដែរថាការសិក្សានៅសាលាដ៏មានកិត្តិយសនេះបានបណ្ដុះទឹកចិត្តនិងសេចក្តីក្លាហានឲ្យការពារតម្លៃសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិរស់រានសេរីភាពការបញ្ចេញមតិដោយសេរីនិងគោរពឯកជនភាពលិខិតរបស់និស្សិតលៀងត្រីបានបន្ថែមថា ក្នុងពេលដែលខ្ញុំជិតបញ្ចប់ការសិក្សាពាក្យសច្ចាប្រណិធានជានីតិហានគឺការតែមានឥទ្ធិពលនិងពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំទំនាក់ទំនងយោធារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាបានល្អកកក្រោយពីកម្ពុជាបានលុបចោលសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅដើមឆ្នាំ2017ហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាងាកទៅជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសចិនកាន់តែខ្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ជំនួយស៊ីវិលនិងយោធាមួយចំនួនបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណបក្សប្រឆាំងនិងរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិព្រមទាំងធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នករិះគន់បណ្ដាញសារព័ត៌មាននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងពេលថ្មីៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏សម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីវត្តមានយោធាចិននៅកម្ពុជាដោយសារចិនកំពុងជួយអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានយោធាជើងទឹករៀមនៅក្រុងព្រះសីហនុនិងការដែលកម្ពុជាវាយកំទេចចោលអគារ2ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទើបសាងសង់ថ្មីនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេលខ្លីរបស់លោកស្រី Wendy Sherman អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកម្ពុជាកាលពីដើមខែមិថុនាលោកស្រីក៏បានស្នើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពន្យល់ពីបញ្ហានេះដែរលោក John Sapol អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍មុនថា
សហរដ្ឋអាមេរិកព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីវត្តមានយោធារបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននឹងការកសាងអាគារនៅមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀម
ក្រសួងការពារប្រទេសបញ្ជាក់បន្ថែមថាមូលដ្ឋានយោធាចិននៅកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ឯករាជ្យភាពកម្ពុជាគំរាមកំហែងសន្តិសុខតំបន់និងប៉ះពាល់ដោយអវិជ្ជមានដល់ទំនាក់ទំនងអាមេរិកកម្ពុជាលោក John Sapol បានបន្ថែមថា
យើងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានអ្នកនាំកម្ពុជារក្សាគោលនយោបាយឯករាជ្យនិងមានលំនឹងដើម្បីផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋកម្ពុជារ
ដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសជាច្រើនដងថានឹងមិនមានវត្តមានយោធាចិនឬយោធាបរទេសណាដែលនឹងមកដាក់មូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាឡើយគឺអាចមានត្រឹមកម្រិតហាត់វឹកវើលនិងចូលសម្ចតដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចប៉ុណ្ណោះលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសានៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍មុនថា
វិវាទឬវិបត្តិវាងខតៃដែលកងទ័ពទៅតាមកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់កម្ពុជាជាមួយទៅសារវរវិញខ្ញុំមើលគឺអត់មានឃើញអីផងគ្រាន់តែជាការបន្តយល់គ្នាច្បាស់តែប៉ុណ្ណឹងហើយកម្ពុជានេះបានបង្ហាញពីគោលចម្បងមួយគឺភាពស្មោះត្រង់និងអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រខ្លួនភាពស្មោះត្រង់និងគោលនយោបាយរបស់ទេរបស់ប្រខ្លួនមួយស្រេចតែហើយតែ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានទទូចឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអនុញ្ញាតឲ្យនិស្សិតទាំងនោះបន្តការសិក្សារហូតដល់ចប់ដោយអះអាងថាវាបម្រើដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសទាំងពីរលោកផៃស៊ីផានបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
ដែលអមេរិកតែតែនាំប្រទេសទៅទីទៀតផ្នែកខាងការពារជាតិហ្នឹងទៅមើលអ្វីទៅដែលឆែកការប្រតិបត្តិរបស់សហប្រតិបត្តិហ្នឹងដល់ឯកងការពារជាតិប្រទេសទៅទីទៀតតែបង្ហាញជាងឯងដូចជាការដែលយើងធ្វើបំវាយយុវជនខ្មែរមិនឲ្យទទួលបាននៅចំណេះឬចំណាយខាងកិច្ចការការពារជាតិជារួមរបស់កម្ពុជាក៏ដូចជាអាស៊ានហ្នឹងខ្ញុំថាដូចជាវាមិនឆ្លើយតបនឹងផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេហ្នឹង
ការិយាល័យរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Alan Lowenthal សហប្រធានក្រុមការងារទទួលបន្ទុកកិច្ចការកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាលោក Lowenthal កំពុងតែពិនិត្យមើលករណីនេះប៉ុន្តែមិនទាន់មានអត្ថាធិប្បាយអ្វីលម្អិតនៅឡើយទេនៅពេលដែល VOA ខេមរៈភាសាសាកសួរយ៉ាងណាក៏ដោយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថានិស្សិតទាំង6នាក់នោះអាចបន្តការសិក្សាបានបើសិនជាពួកគេអាចរកថវិកាបង់ដោយខ្លួនឯងឬរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំណាយដោយផ្ទាល់លោក Aaron Swanches អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
យ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយពីពិនិត្យមើលលើការសិក្សាល្អរបស់និស្សិតកម្ពុជាទាំងនោះដែលចូលរៀននៅបណ្ឌិតសភាយោធានានីគឺត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបន្តការសិក្សារបស់ពួកគេរហូតដល់ចប់កម្មវិធី
លោកអរិនបានថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជួយនិស្សិតទាំងនោះបង់ថ្លៃសិក្សាដែលនៅសេសសល់ប៉ុន្តែលោកផៃស៊ីផានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែបំពេញកាតព្វកិច្ចរហូតដល់ចុងបញ្ចប់សម្រាប់និស្សិតទាំងនោះរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
មន្ត្រីយោធានិងនគរបាលព្រំដែនសរុបចំនួន9នាក់ត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនដោយចោទរឿងសងគំនិតឲ្យមានការកាប់ឈើនាំទៅប្រទេសវៀតណាមតាមច្រកព្រំដែននៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីសកម្មជនប្រៃឈើបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីការបន្តកាប់ឈើប្រណិតនាំទៅក្រៅប្រទេសលោកសុនារិនរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចៅក្រមស៊ើបសួរនៅតុលាការខេត្តមណ្ឌលគិរីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនបានសម្រេចឃុំខ្លួនមន្ត្រីយោធានៅនគរបាលព្រំដែនសរុបចំនួន9នាក់ក្រោមបទចោទសមគំនិតបើកដៃឲ្យមានការកាប់ឈើនាំទៅប្រទេសវៀតណាមនេះបើយោងតាមដីកាឃុំខ្លួនរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរនៅសាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកឈឿនមករាដែល VOA ទទួលបាននឹងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធការឃុំខ្លួននេះធ្វើឡើងក្រោយក្រុមការងាររបស់គណៈកម្មការជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិនៃកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបានសហការជាមួយកម្លាំងពាក់ព័ន្ធចុះទៅបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនអូហុចស្ថិតនៅក្នុងភូមិអូអាមឃុំស្រែខ្ទំស្រុកកែវសីមានិងបានកសាងសំណុំរឿងនេះទៅតុលាការនេះបើតាមព័ត៌មានដែលបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់កងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនាបើតាមព័ត៌មាននោះពីដំបូងឡើយកម្លាំងប្រតិបត្តិបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ4នាក់ដែលមានការសំគំនិតខុបខិតគ្នាជាមួយជនជាតិវៀតណាមដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យចូលមកកាប់ឈើក្នុងតំបន់អូហុចហើយដឹកជញ្ជូនទៅប្រទេសវៀតណាមកម្លាំងបានដកហូតវត្ថុតាងឈើមូលប្រភេទស្រឡៅនិងសុក្រំចំនួន252កំណាត់គ្រឿងចាក់និងត្រាក់ទ័រ2គ្រឿងម៉ូតូ2គ្រឿងនិងរណារយន្ត1គ្រឿងបើតាមកងកម្លាំងរាជអាវុធហត្ថជនសង្ស័យទាំង4នាក់រួមមានមេបញ្ជាការកងអនុសេនាធំការពីព្រំដែនលេខ2មេបញ្ជាការរងកងអនុសេនាធំការពីព្រំដែនលេខ2តំបន់អូហុចមេបញ្ជាការកងសេនាតូចការពីព្រំដែនលេខ2ឈរជើងនៅអូហុចនិងប៉ុស្តិ៍នគរបាលការពីព្រំដែនអូហុចប្រតិបត្តិការឃាត់ខ្លួននេះត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយតុលាការក៏បានបន្តការស៊ើបអង្កេតនិងឃាត់ខ្លួនមនុស្សបន្ថែមទៀតលោកមាសប្រុសអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាបុរស9នាក់ដែលជាមន្ត្រីយោធានិងនគរបាលត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នរងចាំការស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតគណៈជនជាតិវៀតណាម2នាក់បានរត់គេចខ្លួនទៅប្រទេសវៀតណាមវិញលោកបន្ថែមថានៅកន្លែងប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រៃឈើកម្លាំងចម្រុះបានឃាត់ខ្លួនមនុស្ស4នាក់ក្រោយមកឃាត់ខ្លួនមនុស្ស5នាក់ទៀតក្នុងពេលបើកការស៊ើបអង្កេតអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាតុលាការកំពុងស៊ើបអង្កេតរឿងនេះបន្តទៀតបើតាមដីកាចំនួន9ចុះថ្ងៃទី26ខែមិថុនាដូចគ្នាមន្ត្រីយោធានិងកម្លាំងនគរបាលចំនួន8នាក់រងបទចោទចំនួន3ដូចគ្នារួមមានរួមគំនិតក្នុងអំពើនាំចេញផលអនុផលប្រៃឈើដោយគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណការអន្តរាគមន៍ផ្ដល់ការអនុញ្ញាតដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលជួយដល់អាជីវកម្មប្រៃឈើតាមច្បាប់ស្ដីពីប្រៃឈើដែលអាចត្រូវផ្ដន្ទាទោសពី1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំបទចោទមួយទៀតទាក់ទងនឹងការជួយសម្រួលឲ្យជនបរទេសចូលមកកម្ពុជាដោយលបលាក់តាមមាត្រា29នៃច្បាប់ស្ដីពីអន្តោប្រវេសន៍អ្នកទាំង8អ្នកនោះរួមមានលោកលៀងភិរដ្ឋវរៈសេនាតូចការពារព្រំដែនគោកលេខ621លោកផនសុផលជាយោធាលោកវ៉ាន់ចន្ទធីរីមន្ត្រីយោធាលោកអុកណាខៃមន្ត្រីយោធាលោកអៀងចន្ទឌីមន្ត្រីយោធាលោកលឹកញ៉ែកមន្ត្រីយោធាលោកព្រំវណ្ណៈមន្ត្រីនគរបាលនិងលោកផាតសុកលេងជាមន្ត្រីនគរបាលដូចគ្នាចំណែកលោកដួងច័ន្ទវិរៈជាមន្ត្រីយោធាត្រូវបានចោទប្រកាន់តែមួយបទល្មើសប៉ុណ្ណោះគឺការរារាំងអនុវត្តច្បាប់និងមានស្ថានទម្ងន់ទោសតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលអាចត្រូវបានផ្តន្ទាទោសពី2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនេះបើយោងតាមដីការបស់តុលាការអភិបាលរងខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកជាមេងហៀងថ្លែងថាមនុស្ស9នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះជាអ្នកចូលរួមកាប់ឈើតាមព្រំដែនលោកប្រាប់ VOA ថា
យើងថាធំក្រោយទល់ក្រោយឲ្យតែបាត់ដំណឹងដែលព្រោះច្បាប់មានកំណត់ថាកាលណាកាប់ឈើដែលមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវគឺជាបាត់ដំណឹងហ่ะទល់ក្រោយធំក្រោយបាទនឹងច្បាប់គេបានកំណត់ចឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលប្រព្រឹត្តទៅថាបាទត្រូវតែមានទោសបាទ
លោកសាន់ម៉ាឡាមន្ត្រីតស៊ូមតិនៃគម្រោងការពារព្រៃឈើនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជា CYN ថ្លែងថា អាជ្ញាធរត្រូវមានវិធានការបន្ថែមទៅលើអ្នកផ្សេងទៀតដែលលោកថាបានបើកដៃឲ្យមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតាមព្រំដែនដើម្បីជាការព្រមានដល់មន្ត្រីផ្សេងទៀតលោកបន្តថាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យមានការកាប់ឈើនិងដឹកឈើទៅក្រៅប្រទេសមិនមែនជាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញនោះទេគឺពួកគេជាឈ្មួញធំធំនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ
ដូច្នេះខ្ញុំក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យតុលាការបាទព្យាយាមធ្វើកិច្ចបន្ថែមទៀតរកអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធបាទមែនទែនទៅមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលបានគប់ខិតគ្នានៅក្នុងការកាប់ផ្លាញពីជឿយើងមិនមែនមានតែមន្ត្រីយោធាតែ9អ្នកហ្នឹងទេ
លោកសាន់ម៉ាឡាបន្ថែមថាឈើរបស់កម្ពុជានៅតែត្រូវបានបន្តនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសដោយការពិខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋបាលក្រុងហុងកុងថាមានការនាំចូលឈើរបស់កម្ពុជាប្រមាណ200តោន
ហើយយើងឃើញថាបន្តមើលនៃការនាំចេញឈើនេះនៅតែបន្តកើតមានជាពិសេសតាមរយៈក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចជុំវិញតំបន់ប៉ៃឡង់
អ្នកនាំពាក្យរបស់កងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈកម្មការជាតិទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិលោកអេងហ៊ីប្រាប់ VOA ថាគណៈកម្មការមានការបដិញ្ញាខ្ពស់ក្នុងការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016ដោយបានបង្ក្រាបបទល្មើសឈើទ្រង់ទ្រាយធំធំជាច្រើន
អ្វីដែលការលើកឡើងរបស់គាត់អានឹងជាសិទ្ធិរបស់គាត់តែបើសិនជាមានបទល្មើសក្នុងការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសក៏ដូចជាការដឹកជញ្ជូនរក្សាទុកនៅក្នុងប្រទេសដែលខុសច្បាប់ឬមានលិខិតអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវពីរដ្ឋបាលព្រៃឈើគឺមានការបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់ហើយ
លោកបូរ៉េតកម្ពីមន្ត្រីសមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តមណ្ឌលគិរីប្រាប់ VOA ថាលោកមានការព្រួយបារម្ភថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅបន្តមានក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីដោយមានការនាំចេញទៅប្រទេសវៀតណាមលោកបារម្ភអំពីភាពហិនហោចព្រៃឈើនៅក្នុងខេត្តនេះក្នុងពេលអនាគតគណៈការកាប់ឈើដឹកតាមម៉ូតូនិងរថយន្តនាពេលយប់លក់ទៅឲ្យឈ្មួញវៀតណាមក៏បន្តកើតមានផងដែរ
ពលរដ្ឋមិនយល់ទេវាអាចនឹងរលីហិនហោចឆាប់ឆាប់បើសិនជាអត់មានវិធីនៃការទប់ស្កាត់តាន់ពេលវេលា
VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកកែវអូម៉ាលីប្រធានរដ្ឋបាលព្រៃឈើនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបាននៅឡើយទេ VOA ក៏មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកសុងខៀងប្រធានមន្ទីរកសិកម្មខេត្តមណ្ឌលគិរីបានដែរលោកណេតភត្រារដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានថ្លែងថាការបង្ក្រាបជនល្មើសក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីគឺជាការអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងបទល្មើសធនធានធម្មជាតិដោយមិនលើកលែងចំពោះអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ឡើយលោកប្រាប់ VOA ថានេះជាការបង្ហាញពីប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់និងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងបរិស្ថាននិងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធក្នុងការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិដោយឈរលើមូលដ្ឋានច្បាប់ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនិងវិជ្ជាជីវៈជនល្មើសត្រូវប្រឈមមុខច្បាប់រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតរោវណ្ណៈសហស្ថាបនិកវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីអាមេរិកនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នាដើមអាណត្តិលោកជូ Biden ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.